Eta ekonomiari zabaldu behar diogu orain beste leio bat, izan ere ekonomiak ere, badauka garrantzia gure gizarte honetan, eta Lander Belokik laguntzen digu gogoeta hori egiten. Arratsaldeon, Lander.
Arratsaldeon.
Bueno, momentu honetan kualifikazioaren gainetik dauden lanpostu horiek gure munduan ere, hasi direla itxura batean arazoak izaten, hori da, gaur jorratu nahi izan dugun gaiaz, eman dituzte datuak, ineren datuak 2018ak hain zuzen ere, eta kualifikazio azpiko lanean jende asko dago, Lander.
Bai, datu interesgarria eta nik uste begira bat ematea merezi dutela, ez? Azkenean, gain kualifikazio hori nola neurtuko litzake? Ze hori horrek ere bere zailtasuna baditu. Persona batek, langile batek dauka bere ikasketen bitartez lortutako ba, gaitasun maila bat esan genezake, eta bilatzen dana da gaitasun maila horren parekoa den lanpostu bat egin alizatea. Gero eta desberdintasun gehiago egon, eta bere kualifikazioa, bere kompetentziak lanpostu eskatzen dituenak baino, ba, nabarmenki handiago baldin badara, horrek adierazten duena da gain kualifikazio bat dakala ez pertsona horrek eta une horretan. Eta balorazio kualitatibo bat eginda. Ez hori ezpaita objektiboki neurtzen, baizik eta da, ba, neurri batean pertsona berak adierazten duena eta postuaren deskribapenak adierazten duena. Beraz, hortik dauzkagun datuak dira, inek publikatu zituenak bere garaian, eta une honetan baita ere, ba, beste hainbat informetan, bereziki ba, aldizkako lana gestionatzen duten enpresen patronalak atera duen informe batek jasotzen duna. Ez? Beraz, datu daude gaur egunean ba, komunikabetan, nik uste hainbat aipamen egitea komunikarri dala, ulerketa nik uste on bat egin arizatik.
Hemen dauzkan nik ineren 2018ko datuak, eta esaten du okupatuen 144 kualifikazio azpiko lanean ari dela. Langileen 142,5 egokituta bere kurrikulumera, esan dezagun. Eta langileen 3,6 bere gaineko, bere ikasketen gainetik dagoen lana egiten ari dela momentu honetan. 2016an jartzen da, muga, hor, krisi amaierako muga bezala, eta ez dakit nik handik ona gauzak aldatu ote diren, edo inek emandako datu horiek gure lurraldera, Euskal Herrira ere estrapolatzeko modua badaukagun.
Bai, diru inez azkeneko ikerketetan ematen dena da sobre kualifikazio hori igo tedan, adierazten dena da. Dana alare, nik uste torre hainbat zehaztapen egite oso garrantzitsuala, porque datuak orokorregia dia. Hau da, esan edut, ez da berdina sobre kualifikazio hori azaltzea langile segmento konkretu batzutan. Ez da berdina 40, 60, 60, hau da, bere ibilbide profesionaleko bukaeran dagon lanpostuetan nabarmentze baldin bada, ba, horrek ziurraski ez du hobera egingo, eta nabarmenki ikusten dena da, baire gaitasunak ez dira erabat erabiltzen, lan merkatuan ikuspuntutik, eta sistema, esan genezak, sistema ekonomikoan ikuspuntutik. Aldiz, gazte bati buruzari baldin bada hitz egiten, eta hor fokoa jartzen baldin badugu, ba, 25, 25 epean, noski bilakaera profesional bat egoten da. Eta gainera, garbi ikusten dena da, gero eta kualifikazio altuagoa eduki, ibilibide profesionala luzeagoa dira, eta gainera bere gaitasun horretara iritsi alizateko bidea ere luzeagoa izaten da. Beraz, neurketa hori, nik uste lehenik eta bain argitu behar dela. Zau da, nola adierazten da sobrekualifikazio hori langileen estrato desberdinetan. Eta beraz, adin batetik aurreakoetan, ba, nabarmenki ikusten dena da sistemak ez duela san genezake aprobetxatzen pertsonei daukaten gaitasun guztia, aldiz, gaztei buruzari baldin badara hitz egiten, horrek evoluzioa daka. Eta evoluzio hori neurtu egin behar da, tornera bera irakurri behar da, honen bilakara. Ze, beste neurketa bat baita ere egun liteke, beste irakurketa bat ere guztionekiko, eta da, nolaz sistema publikoa den ikuspuntutik, gizartearen gain kualifikazioa finantziatu. Ez ote da hori baliabide publikoak ongi ez erabiltzearen ondorietako bat, ez? Eta nik horri irakurketa kontuzko bat egingo nioke, ez? Gaur egungo formakuntza horrek etorkizuneko lanpostu asko eta gaitasun asko beteko ditu. Beraz, ikusi berdana da bizitza guztiko, da ibilbide profesional guztiko, zera, ez? Aprobetxamendu begira da hori kompetentzien ikuspuntutik.
Baina momentu honetan gazteei dagokionez asko ari dira daukaten kualifikazioaren azpiko lanak egiten.
Bai, baina hori baita ere gurutzatu behar dena, nahiko kuriosoa da, ez da orokorra eta ez da berdina gazte guztien artean. Oso bitxia da baita ere gainera kualifikazio altuena dakaten gazteen artean ez dori nabarmentzen. Oda, kualifikazio ertainetan, gain kualifikazio gehiago dago, kualifikazio altuetan baino, ze kualifikazio altu hoien ekarpena, ba, izaten dalako, altua eta ondo baloratu dalako lan merkatuetan dakero, kualifikazio hile baita ere, ez da berdina zein ezagutzarrotan kokatzen dira, no? Da, ezagutzarlo batzuk eta gaitasun batzuk, asko zazere, ba, enpleagarritasun altuagoa daukate. Orain horrem ez da ipatzen ari den, ez? Zientzia, enpresa, teknologia, arlo horretako ezagutzek ibilbide gehiago daukate eta lan merkatuan gaitasun gehiago eta rekorrido hobea ematen die hori egin duten ikasketei eta aldiz beste arlo batzutako ikasketek berriz zailtasun gehiago edukitze dute, ez? Beraz, horregatik nik uste hor irakurketa orokorra baino gehiago irakurketa zehatza egin beharra ikusteko non eta zergatik gertatzen ari da sobrekualifikazioa. Mm-hmm.
Talentuaren bila gabiltza eta zure ikasketen azpiko lana egiten ari baldin bazara talentua behar bada ez duzu garatuko eta gainera desmotibatzeko proportzio asko ere badaude ala, Lander?
Dudik gabe. Eta ez da berdina zure ibilbidea hasieran lanpostu azpikualifikatuko baten egotea edo eta hori egiturazkoa bilakatzea. Hau da, zuk hor jarraitzea hortik aurrera salturik ez ematea, ez? Horrek azkenan zure ezagutza zaharkitu egiten du. Ze azkenean egiten ari zaren horrek ekartzen duna da gaitasun batzuk ari zela garatzen, baina beste batzuk erabili gabe uste dituzu eta hori gero zuretzat oso kaltegarria. Ez da gero motivazioan ikuskuntik baita ere zuk aipatu bezuna. Ez da berdina lan postuan erronkak ukitzea eta zure hezkuntza profesionala emango dizun edo bermatuko dizun ibilbidea edukitzea edo eta estankatuta egotea, ez? Beraz horrek arazoak dazka. Baita ere ez horremeste langileen ikuspuntutik, baizik eta enpresen ikuspuntutik, enpresa batek baita ere aukerak ez baldin baizko ematen bere langilego plantillari, langilego horiek alternatiba dauzkaten aurrian joanengo dira. Beraz, talentu hori eukitzen ebilde mazu barnean, aukerak eman berrizkezu, garatu alizateko eta hazi alizateko.
Eta produzitu ere gutxiago egingo dute, ez baldin badaude gustura?
Noski, eta kalitate gutxiagoan, eta azkenean enpresaren lehiakortasunan baita ere, nabarmenduko da, zailtasun gabezi hori.
Mm-hmm. Arreta eman dit, ETT edo aldi baterako enpresen patronala, asempleo bera ere kezkatuta azaldu dela horrexegatik, kualifikazio azpiko lana egiten ari delako jende asko, eta horre ere jarri dute arreta, hori nor konpondu behar du?
Bai, hori da, ez. Nik uste hori azkenean hainbat elementu behar dila horretarako. Lehenik eta behin baita ere, orientazio egoki bat ona da, oza, beharrezkoa da. Gazte jendean jakin dezan baita ere, turkizionara begira, zer lan postu, zer perfil, zer ikasketa, dian, lan merkatoren ikuspuntutik ibilbide luzeago edukiko dutenak, eta sobrekualifikazio zailtasun, oza, gertaera hori, fenomen hori gutxiago gertatzen dena, ez, denetan ez baita berdin gertatzen, hori da bat. Eta gero, nahiz eta sobrekualifikazioari garen hitzeiten, hor jartzen dugun fokoa, nik beste bi elementu baitera gehituko nituzke informe honetan ez daudena, baina uste oso garrantzitsua dela lan merkatari buruz hitziten eganen eta da ezagutzaren edo da kualifikazioaren obsolesentzia, da, daukagun kualifikazioare zaharkitu egiten da deboran zehar, eta noizbait zerbait ikasi genulako eta horrekin ziurtagiri badaukagulako hori ez baldin badu eguneratzen, eta eguneratzeko aukera asko daude, lanak berak emate dizu aukera, baina baita ere, etengabeko prestakuntzak eta egon litzizken bide ezberdinak. Orduan horrek arazo nabarmen bat jartzen du, ez? Eta beraz, nik nahiko nuke informazio hori ukitzea, ez da jakitea lan merkatuan, zenbat ezagutza eta zenbat perfila zenbat legili dauden, ezagutza zaharkituekin, edo ez egunarotuekin, eta horrek orokorrean, noski pertsonaiekiko, baina baita ere sistema osoarekiko, zer muga eta zer zailtasun ekarri ekartzen duen, ez? Neuztu hori garrantzitsua litzakela baita ere hemen inkorporatzea, sobrekualifikazioaz gain.
Bueno, agintarientzat gogoetarako utziko dugu, eta ea ekintzak jartzen dituzten baita ere, sobrekualifikazioa ez da den izan arazo bat hemen gure artean. Lander, bi minutu terdi geratzen zaizkigu, atzo nik bezala dakizu, hauteskundeak egin zituztela, atzo ez eren egun, hauteskundeak egin zituztela, ustela estatu batuetan, hor Donald Trumpek arazotxo bat izan du, izan ere ordezkarien ganberan oztopoa jartzeko adina boto izan dituzte demokratek eta lege batzuk oztopoak izan ditzakete eta hau eta beste estatu batuetako ekonomian horrek izango aldu eraginek.
Badirudi baiet, ez, ordezkarien ganbera demokraten eskutara pasatu da, senatua aldiz republikaren eskuetan mantentzen da. Eta beraz, ba, bueno, Trumpen administrazioan ikuspuntutik, ba, bere bueno, politika egiteko zeukan gaitasuna, ba, mugatu egiten da, asko zer mugatu. Da. Horrek zer gauza konkretan eukilezaken eragina, ba, azken hilabete hauetan emandan edakuntza fiskala, eta zerga jetxitze hori diru inez gelditu ingo da, ez da inerreza izango, beraz hor demokratika eman neurri jarriko dituzte. Bigarrenik Obamaren administrazioak hartutako eman neurri bereziki medikuntzaren
Obamacare
famatua ba ez da erabat atzera bideratuko, baizik eta hainbat gauza mantenduko dira. Eta hirugarrenik baita ere, eta hau diruinez adostasunan egingo da, legaldiko bigarren zatirako utzitako infrastruktura politikak badirudi hortan bai dagoela adostasun bat demokrata eta republikanen artean, ba edakuntza, gastu edakuntza egon ahal izateko, ez? Mm-hmm. Ez ekonomiaren hazkuntza mantentzen duen neurrian, ba ematen duena da gastua edatuko dela, baina zergen jetxiera horiek ba neurtu egingo diala,
Eta atzerriko estatu guztiek jarri nahi dizkien arantzeloien politika geratuko ote du Donald Trumpek.
Bori ikusi behar Txinekin dute oso gutxira ba zera beraien bilkur horietako bat eta hor ikusiko da, ez? Baina hor baita ere ba ematen du pauso hori gaur emanalizateko kanberen babesa ez dula izango.
Mm-hmm. Bueno, ba interesgarria jarri da momentu honetan panorama politikoa ez ezik, panorama ekonomikoa eta ez aldigu kaltea hundirik eragingo estatu batuetan aurreko asteazkenean izan zen bozketaren emaitzak. Lander Beloki, Mondragoneko ba dekanoa, hain zuzen ere enpresa fakultateko dekanoa. Eskerrik asko, arratsaldeon, eta 15 egun barru, berriz ere hementxe espero zaitugu. Eskerrik asko.
Zuei, ondo segi.